Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu la Radio Vocea Speranței, postul de radio care vă ajută să vă întâlniți cu prietenii pe care i-ați făcut de-a lungul timpului. Ei bine, cred că sunt convinsă că pastorul Traian Aldea este unul dintre prietenii dumneavoastră și de aceea ascultați cu atâta plăcere Jurnalul de studiu. Domnule pastor, prin gura mea s-au auzit vocile ascultătorilor, așa că vă urăm bine ați revenit.
Vă mulțumesc și mă bucur să fim împreună și în această jumătate de oră.
Am vorbit despre anul de îndurare și de multe ori am repetat totuși ziua răzbunării. Ei bine, a venit timpul să vorbim și despre ziua răzbunării. Și avem în studiu Isaia 63, primele 4 capitole.
Da, aceasta este frumusețea profeției biblice. Ea se completează în timp, ea ne oferă elemente noi care îmbogățesc tabloul și ne aduc lucruri în plus față de cele primite. Aș putea spune că Isaia 63 este continuarea și finalizarea prezentării din capitolul 61. Ziua răzbunării nu a fost citită de Domnul Hristos în Nazaret, pentru că nu se aplica atunci. Iar acum noi vom încerca să dezbatem și subiectul acesta, pentru că este totuși o profeție mesianică. Să citim profeția aceasta din capitolul 63, primele 4 versete. Citiți dumneavoastră dacă aveți, pentru că este Cornilescu și este mai ușor de înțeles de ascultătorii noștri.
Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei.
Amin. Aș începe cu această idee că evreii, ca acel copil mic care vrea să bată mama colțul mesei, doreau și ei ca Mesia să-i bată pe romani, să-i calce în picioare, să-i zdrobească. Și ce vedeți? Așa scrie Biblia. Asta e profeția biblică. Însă ei nu și-au pus întrebarea dacă profeția aceasta biblică se împlinea atunci sau altă dată. Dacă l-ascultau pe Domnul Hristos, ce ar fi înțeles? Astăzi se împlinesc aceste cuvinte. Care? Prima parte. Anul de îndurare. N-a spus și în dreptul zilei de răzbunare că astăzi se împlinesc. Nicăieri nu o să găsim în Evanghelie prezentată răzbunarea lui Dumnezeu. Evanghelia ne prezintă harul, ne prezintă bunătatea, ne prezintă dragostea. Poate tocmai de aceea frații noștri evanghelici iubesc atât de mult Evanghelia și și-au luat numele de la Evanghelie, iubesc atât de mult epistole, dar nu iubesc Apocalipsa. Pentru că Apocalipsa ne prezintă ziua răzbunării. Acolo ne prezintă pe Domnul Hristos ca împăratul călare pe cal, cu hainele roșii de sânge, cu toate pline de sânge. Un tablou, mă rog, metaforic, care ilustrează răzbunare. Deci doar Apocalipsa.
Dar și aici Isaia se ocupă de acest lucru.
Da, Isaia se ocupă, pentru că Isaia ne oferă tabloul întreg.
Complet, da.
Dar Evanghelia ne oferă doar tabloul anul îndurării,
da.
Și Apocalipsa ne oferă tabloul ziua răzbunării. Și atunci, tot Noul Testament ce o face? Împreună ne tratează Isaia 61 și Isaia 63 în combinație. Deci aceasta este partea care trebuie să o observăm și să o luăm în calcul.
O primă concluzie pe care o putem trage, care este lucrarea Domnului Hristos, eliberarea, iertarea, sunt mai importante și de asta țin un an întreg față de ziua de răzbunare?
Foarte bună întrebare, chiar vă mulțumesc, pentru că eu nu cred că în dreptul Domnului Hristos putem să spunem că un lucru este mai important
decât
mai
altul.
Puțin de important. Da. Putem spune acest lucru în dreptul nostru. De ce? Pentru că noi suntem foarte îndărătnici. Și pentru că suntem foarte îndărătnici, Dumnezeu are cu noi foarte multă răbdare. Și atunci ne oferă, așa, între ghilimele, simbolic, un an întreg de har, ca să ne gândim, să ne dăm cu capul de pereți, să facem fel de fel de experiențe și să înțelegem, măcar la finalul unui an, că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Deci faptul că Dumnezeu acordă un an întreg îndurării este datorită nouă. Pentru că atât de greu răspundem. Pentru că atât de greu înțelegem. Observați dumneavoastră, oameni care s-au opus cu vehemență și cu răutate chemării lui Dumnezeu la Evanghelie. Am întâlnit, și eu și dumneavoastră ați întâlnit. Dumnezeu a fost așa de bun cu ei. Le-a dat tot ce au vrut. După 10 de ani, am avut cazuri când, după ce a murit mama, a venit la credință. După ce a trecut printr-un foarte mare necaz, după ce a ajuns bolnav și s-a dat seama că e pe patul de moarte. Chiar am avut unul pe patul de moarte, a chemat să mă duc la el și a spus, mor, mă îngropi, și nu te îngrop, pentru că ai plecat din biserică și n-ai făcut lucrul Domnului. Te rog, nu mă lăsa. S-a pocăit și a cerut iertare bisericii și după 2 săptămâni a murit. De ce? Dumnezeu i-a acordat un an. Un an întreg. Deci, faptul că îndurarea este atât de mare, nu semnează că Domnul este atât de bun și foarte puțin drept. El este în egală măsură și bun
și drept.
Și drept. Dar pentru mine și pentru tine, Dumnezeu îmi dă atât de mult har. Ar trebui să fim extrem de recunoscători și să-i mulțumim Domnului pentru că atât de mult ne așteaptă.
Da, scopul principal al lui Mesia este ca niciun om să nu piară. Ci da. Toți să vină la mântuire.
De aceea e una.
Diferența de...
De aceea e una.
361 la 1.
La 1. Așa este. Aveți dreptate.
Da. Nu apare în Evanghelii aplicarea dreptății și răzbunării la prima venire, la viața lui Iisus Hristos.
Nu, pentru că era... Am venit să aduc o veste bună.
Evanghelia,
adică, Evanghelia,
da.
Mântuirea.
Trimiterea de la Isaia 63 se regăsește în Apocalips cu citate specifice, cu aceleași cuvinte?
Să le citim. Iată că Apocalips 19, 13, 14 și 17. Citiți dumneavoastră din traducerea Cornilescu, cuvintele mai cunoscute de
19.
Ascultătorii noștri. Cu 13, cu 14...
Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, versetul 13. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. 14. Oștile din cer îi urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. și 17, apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu voce tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al Domnului.
Bun. Ce e aceasta? Ziua răzbunării.
Da.
Vedeți? Ziua răzbunării. Este absolut important ca să înțelegem că Dumnezeu este în egală măsură și bun și drept. Anul îndurării, ziua răzbunării. Nu este furia. Ce mi-ați făcut? O să vă arăt eu vouă, o să vă fac eu vouă. Nu. Ci este rezultatul unei judecăți corecte. După atâta așteptare, când oamenii și-au umplut cupa răutății lor, Dumnezeu îi cheamă la judecată și în urma judecății sale spune: voi trebuie să muriți. Asta este ziua răzbunării. Prezentată într-un mod plastic, într-un limbaj al timpurilor de atunci, nu erau atunci avioane, nu erau bombe, nu erau, ci erau doar cai și păsări care în urma războaielor, gândiți-vă că într-un război în aceasta, satele de acolo din jur toate au fost distruse. Oamenii aceia au fugit pe unde au putut. Armatele s-au bătut, cei care au pierdut au fugit, cei care au plecat după ei în urmărire și au rămas în urmă, ce au rămas? Morții. Și cine i-a căutat pe morți? Animale sălbatice și păsări. Și au început să mănânce din trupurile lor. Exact, ăsta este tabloul antic. Tabloul antic al unui război. Al unui război. Iar lucrul acesta se aplică la a doua venire a Domnului Hristos. Atunci este ziua răzbunării. Da.
Mă gândeam că dreptatea lui Dumnezeu s-a aplicat foarte clar și la jertfa Domnului Iisus Hristos.
Asta s-a aplicat dreptate. În dreptul lui.
Da.
Dreptul lui. Deci și acest lucru corespunde cu Isaia 53. Asupra lui, atunci, s-a coborât mânia lui Dumnezeu față de păcat.
Păcatul pe care l-a luat Iisus asupra lui.
Păcat, acolo a fost jertfa. Jertfa pentru păcat. Pe când aici în Apocalips 19 avem ziua răzbunării pentru oamenii care au respins jertfa lui Hristos și care au rămas cu păcatele asupra lor și acum aceste păcate trebuiesc distruse prin ce? Împreună cu păcătoșii respectivi.
Cei care n-au acceptat jertfa robului ispășitor.
Exact, asta este. Eu întotdeauna îmi imaginez acest lucru cum eram noi copii. Când eram copii, ne duceam cu vitele pe câmp și toți aveam briceag. Și îl țineam foarte bine că briceagurile se furau tare mult, erau piesele cele mai prețioase printre noi. Și atunci le legam cu una, cu alta, le țineam bine de tot. Însă, când venea ploaia și începea să tune, știți ce făceam? Ne scoteam briceagele și le puneam undeva departe.
De ce?
Pentru că ne era frică de trăsnet. Că trăsnetul vine unde? La fier.
Metal,
și noi uiteam, dacă am briceagul în buzunar, mă poate trăsni. Și atunci nu mai țineam cont că mi-l poate fura cea tot, luam briceagele și le puneam deoparte și în momentele acelea de trăsnet, nimeni nu punea mâna pe briceag. E, așa îmi imaginez eu păcatul. Eu port în spatele meu păcatul, ca briceagul care atrage ce atrage, trăsnetul lui Dumnezeu. Dar în drumul meu am crucea. Eu pot să-mi las păcatul la cruce și să plec mai departe fericit. Ăsta e anul de îndurare.
Să fiu izbăvit de trăsnetul care putea să
apară. Dacă nu îmi las păcatul la cruce și merg mai departe cu el, în ziua răzbunării va veni fulgerul Dumnezeu. Ce spune Biblia? Că zice, Domnul Hristos apare ca un fulger. Ca un fulger. Și fulgerul lui Dumnezeu va distruge în ziua aceea păcatul. Însă păcatul acela unde este? În buzunarul meu. Nu? Și dacă va distruge păcatul, voi pieri și el împreună cu el.
Dar am posibilitatea să renunț la el.
Vedeți, Domnul Hristos e foarte logic. Zice, ascultă băiete, eu n-am nimic cu tine. Eu am ce am cu păcatul. Dacă tu nu te debarasezi de păcat, nu te eliberezi, în ziua mâniei eu voi lovi păcatul, acolo unde este el. Dacă tu ești unit cu păcatul, vei pieri împreună cu el. Asta este, de fapt, toată răzbunarea. Oamenii se uită, vă, ce Dumnezeu rău. Nu, Dumnezeu nu e rău, Dumnezeu e foarte bun. Dar dacă tu nu vrei să te debarasezi deloc cu păcatul și îți dă un an întreg, atunci nu te supăra, va veni și o zi când fulgerul va distruge păcatul și cu cel ce este asociat cu el.
Putem concluziona că la prima venire Domnul Iisus Hristos a avut calitatea de miel de jertfă, iar la a doua venire ce va fi, domnule pastor?
Va fi împărat care aplică pedeapsa.
Da.
Dreptatea,
da.
Aplică dreptate. Și această dreptate va fi destul de neplăcută pentru cei păcătoși și destul de frumoasă pentru cei mântuiți.
Am întrebat săptămâna trecută cine s-a bucurat de anul de îndurare. Acum, repet întrebarea, cine se bucură de ziua de răzbunare?
Păi, eu nu cred că se bucură cineva, pentru că mântuiții nu sunt niște tipuri din ăștia de răzbunători. Ha-ha, lasă că ați căpătat-o voi. Nu cred. Cred că mântuiții, ca să fiu așa corect cu toate, după ce am citit din Sora White, ei nu vor mai avea memoria trecutului. Gândiți-vă că cineva din familia mea, nu vreau să numesc, că e dureros să spun treaba aceasta, nu va fi mântuit. Și îl voi vedea dincolo, lovit de trădentul lui Dumnezeu. Mă bucur sau mă întristez? Păi, dacă am avut relații rele cu el, o să mă bucur. Dacă m-am simțit bine, o să mă întristez.
Nici măcar un gând de răzbunare sau de răutate.
Nu voi avea nici bunătate, nici bucurie, nici întristare. De ce? Pentru că aceste lucruri vor fi șterse. Și vreau să fac o paranteză să le explicăm fraților noștri. Ellen White a avut un pastor de suflet, deși era metodist, dar un om al lui Dumnezeu, care i-a vorbit atât de frumos și a prevăzut că fata aceasta va ajunge ceva mare. Și omul acesta a murit cu puțin înainte de 22 octombrie 44. Și sora White îl întâlnește în viziuni, în cer. Și omul ăsta care a murit, să zicem, la 1 octombrie, în momentul acela de mare, dar ei, ce s-a întâmplat mai departe? O întreabă pe Ellen. Și Ellen stă, de ce nu știu, nu pot să spun nimic. E atât de frumos aici, încât nici nu are rost să mai mă gândesc ce a fost în urmă. Deci, conform acestei scene, îmi vine să cred că de ziua răzbunării nici nu ne bucurăm, nici nu ne întristăm. Lucrurile se șterg. Și nu cred că Dumnezeu face o demonstrație, ia să vă arăt eu ce le fac la ticăloșii ăștia. Nu cred că...
Nimeni n-ar putea suporta vederea celor dragi
deci
care
tema
nu...
Tema aceasta a iadului, dezvoltată de catolicii și de ortodoxie într-o anumită măsură, nu este biblică. Nu corespunde cu caracterul lui Dumnezeu, cu bunătatea lui.
Domnule pastor, hai să ne oprim puțin și la portretul pe care îl regăsim în aceste versete. Culoarea roșie specifică sângelui. Ce reprezintă?
Deci este reprezintă? Reprezintă răzbunare, nu?
Judecată.
Judecată, răzbunare. Dar eu m-aș lega foarte tare că în Isaia 63 spune: cine este acesta care vine din Edom cu veșminte roșii, din Boțra, acesta care este glorios în haina sa, mergând în măreția puterii sale.
Da.
Vedeți, niciodată Biblia nu spune la întâmplare un cuvânt care vine din Edom. De ce nu spune care vine din Filistia? Filistia era la vest, Edom era la est. De ce spune care vine din Edom? Pentru că revenirea Domnului Hristos are loc întotdeauna din răsărit. Duhul Domnului care a părăsit templu, l-a părăsit mergând spre răsărit și se întoarce venind tot din răsărit. Împărații care vin de la răsărit pentru finalizarea istoriei mântuirii, deci observăm că răsăritul este direcția de unde vine Dumnezeu, de unde vin îngerii, de unde vin duhurile, în lucrarea lor bună. Așa că îmi place că Biblia este foarte precisă și foarte exactă, arătându-ne și acest amănunt. Că e un amănunt în fond, nu este foarte important. Dar amănuntul acesta îmi scoate mie în evidență precizia, frumusețea și îmi dă mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru că citim și despre teasc și despre ce reprezintă grâul și ce reprezintă strugurii.
Oh, foarte important. Păi aici putem să ne întoarcem la parabole. Pentru că parabole, dar totuși și la parabole avem doar partea frumoasă. Avem grâul și neghina.
Da.
Singura parte care e negativă este aici neghina. Însă întotdeauna grâul reprezintă partea pozitivă. Reprezintă oamenii mântuiți. Și tot Apocalipsa tratează tema foarte clară. În Apocalipsa, capitolul 14, vine îngerul și spune: Doamne, pune secera ta și seceră, pentru că secerișul pământului este copt. Și Domnul pune secera, adună secerișul și secerișul ce spune? Este pus în grânarul din cer. Deci, grâul reprezintă oamenii buni. Oamenii care au crescut la maturitate și care vor fi luați în cer. Și apoi spune: Doamne, pune cosorul tău și culege via pământului.
Care ajunge unde? În teasc.
Și culege via,
da.
O pune în teasc și a fost călcată
în picioare. Zice,
până la zăbalele cailor. Deci până la gâtul lor s-au umplut. Și aceasta ce reprezintă? Cei răi, răzbunarea, care vor fi zdrobiți, călcați în picioare. Iar culoarea roșie, că și strugurii tot culoare roșie au, culoarea roșie, culoarea sângelui, același element, simbolizând ce? Simbolizând pedeapsa, simbolizând moartea care va avea loc la a doua venire a Domnului Hristos.
Ne-ați vorbit foarte bine despre această diferențiere între grâne și vin și despre direcția de unde vine împăratul din Edom. În Noul Testament, acest paragraf din Isaia este foarte bine sugerat.
Am citit, este prezentat în Apocalips, capitolul 19.
Și toți comentatorii acceptă acest lucru și fac legătura dintre Isaia 63 și Apocalips?
Să fiu sincer, nu știu câți dintre ei fac, dar în principal nu fac. Pentru că trăim o perioadă din aceasta de, cum să o numesc eu, de umanism sălbatic, să o numesc așa, în care se refuză orice idee de pedeapsă, orice idee de răzbunare. Nu avem voie. Nici măcar pisica nu avem voie să o batem, că și ea săraca e membru familiei noastre. Și atunci, în acest umanism atât de sălbatic, oamenii cred și teologii cred că și Satana va fi mântuit. Deci nu o să fie niciun teasc, nu o să fie niciun sânge, nu o să fie nicio pedeapsă. Pe când Biblia spune clar că va fi. Și atunci eu trebuie să accept acest lucru.
Și să mă conformez.
Să mă conformez acesta și să mă gândesc foarte bine că pot să fiu grâu sau pot să fiu neghină. De aceea apelul meu este foarte clar. Frații mei, Dumnezeu a venit mai întâi ca mielul de jertfă, capitolul 53, ca să ia păcatele noastre, să moară pentru noi. Pe urmă, Dumnezeu a venit în capitolul 61 ca cel care a predicat Evanghelia, a deschis ochii orbilor, a vindecat pe bolnavi și ne-a eliberat din închisoarea păcatului. A doua etapă formidabilă. Apoi, Dumnezeu ne-a acordat un an întreg de har să înțelegem, să ne pocăim, să venim. Și după toate aceste trei elemente, mielul de jertfă, lucrarea mesianică și anul de har, urmează ce? Ziua răzbunării. Ziua răzbunării, care este prezentată în capitolul 63 cu teascul, cu sângele, cu toate acestea. Dumnezeu este drept și bun. Aceasta este soluția adevărată. Așa trebuie să înțelegem Biblia. Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem, să o trăim și să ne bucurăm de anul de îndurare. Să avem parte de îndurarea Domnului. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, rămânem cu acest gând frumos, să ne ajute Dumnezeu să rămânem în anul de îndurare și să ne bucurăm de toate roadele Lui. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!